Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Familjarë të personave të pagjetur flasin për më të dashurit e tyre rreth jetës dhe ëndrave që kishin para se të zhdukeshin. Vučić i thot Lajçakut se është shumë i shqetësuar lidhur me situatën në Kosovë. Mbi 70 të vdekur nga zjarri në një ndërtesë në Johannesburg. Qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dje u shënuar dita ndërkombëtare e personave të zhdukur me dhunë. Në këtë ditë, gazetarët e Radios Evropa e Lirë, Dorontina Baliu dhe Shkëlqim Hysenaj, bashkë me Arben Hotin, kanë përgatitur një videoreportazh me kujtimet e familjarëve të personave të zhdukur. Dje u shënuar dita ndërkombëtare e personave të zhdukur me dhunë. Në këtë ditë, gazetarët e Radios Evropa e Lirë, Dorontina Baliu dhe Shkëlqim Hysenaj, bashkë me Arben Hotin, kanë përgatitur një videoreportazh me kujtimet e familjarëve të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Dorontina është me mua në studio, me të cilën do të flasim rreth këtyre rrëfimeve.
Po dje përndirë të ditës të zhdukurve me forcë, ne kemi dashur të flasim me familjar të personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Rikujtojmë që në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë u vranë mbi 13.500 njerëz, shumica prej tyre shqiptar. Gjithashtu më shumë se 1600 janë ende të zhdukur. Megjithatë, sa herë dëgjojmë të flasim shpesh për personat të zhdukur, ata trajtohen si numra edhe si statistik. Për këtë arsye ne kemi dashur që kësaj radhe të flasim me familjarët e tyre, por jo vetëm për dhimbjen që ata kanë për këta njerëz, por në një formë të kujtimit të këtyre personave si njerëz, si personalitete, si persona që kanë pas profesione, kanë pas ëndra, kanë pas jetë para se t'ju ndodhte ajo që i ka ndodhur në vitin 1998 ose 99. Kështu ne kemi fol me njerëz në për pjesë ndryshme të Kosovës që na kanë tregu një pasqyrë të familjarëve të tyre para se të zhdukeshin. Kështu pra quhet edhe projekti para se të zhdukeshin. Fillimisht do kisha dashur me dëgju bashk rrëfimin e Lutfie Ademi Vokshi. Ajo është motra e Adem Ademit. Adem Ademi ishte një kirurg nga Mitrovica. A ishte 51 vjeç kur me 19/1999 u pa për herë të fundit i gjallë. Ai konsiderohet i zhdukur që nga ajo kohë dhe ishte bashk me një grup prej rreth 22 profesionistësh, intelektual, doktor të fushave të ndryshme në atë kohë. Për herë të fundit ishte parë në dreth të zubin potokut. Të dëgjojmë më tutje pak fjalë që motra e tij i thot për Ademin.
Vllau ka qenë edhe bab, edhe vlla, edhe shok, dhe çdo dhimbje, çdo problem, çdo gëzim unë e kom nda me ato. Ata e kom pas gjithçka. Gjithçka mirë e kom pas. Ademi, ai ka qenë një person pak sa i mbyllun, jo shumë i hapun, për shembull me fol ai për veprat e veta çka është ka i bën. Mirë, po dëshira e vllaut Ademit ka qenë që t'i ndihmon popullit që një ditë të përjetojmë lirinë.
Dëgjuam një pjesë të rrëfimit të Lutfie Ademi Vokshi, e cila është motra e Adem Ademit, i zhdukur gjatë luftës. Dorontina, vazhdojmë me rrëfimin tjetër.
Po dje nga Mitrovica do të kalonim në Prishtinë, ku Shaip Ramabaja, babai i Bashkim Ramabajës, i cili ishte zhdukur në luftë, flet për jetën dhe personalitetin e të birit. Bashkim Ramabaja nga Prishtina u pa për herë të fundit ose konsiderohet i zhdukur që nga 12 qershori 1999, edhe që konsiderohet data e çlirimit të Kosovës, atë kua ishte 28 vjeç dhe për herë të fundit u pa në Lipjan.
Bashkimi ka qenë djali i dytë me rend, që për falë zëti, po konë shumë djali urtë, shumë djali qetë, shumë dëgjus, shumë punëtor. Sidomos neve prindë e mua dhe gruntë me emër Kogjelia, te sa të desëm, të mlojnë lejevë, po, një mi kila lejevë, në sahërën korë. E vëllë, një amota, sahërën për nëshë, në kanë jetë e vetë, familjën e vetë, nëshë anaj, jo, në sahërën korë.
Dëgjuam Shaip Ramabaja, i cili është babai i Bashkim Ramabajës, i zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Rëfimi i radhës që do ta dëgjojmë është ai i Sabrije Nimanit, është një rëfim shumë i veçantë lidhur me zhdukjen e vjehrës së saj, Hava Nimanit. Hava Nimani ishte kogja në mosh, pra ishte 89 vjeqe, kur gjatë ikjes, pra në Kolon, gjatë ikjes për në Shqipëri, Hava Nimani ishte nga Mitrovica, por në afërsi të Klinës, ajo u nda nga familja e saj dhe nga data 16 prill 1999 nuk dihet më për vendodhjen e saj. Ajo konsiderohet i zhdukur dhe për herë të fundit u pa në afërsi të Klinës. Reja e saj në këtë rast, Sabrije Nimani ka një rëfim shumë të veçantë dhe emocional për të.
I rëm Hava ka qenë shumë e mirë, shumë kom kalu mirë me ta. Aja nuk ka ditë me thonë diku ishtë ju e ma nena. Shtatë jemi ka pas e dy vajza, aja ka ponu shumë, pa pretes, dhe kur në konal, dhe i viteve të fundit, së tëtë vitet e fundit ma u lalë, edhe mu më kanë dihmu shumë, ka fëmija, ka... Ka dashtë edhe fëmija, ka dashtë edhe e neve dhe na ta. Edhe ka qenë shumë grua mirë. Angel, e kësoj, bëhët e aja ka qenë. Për ata në dhime se këmë dorë sinonën ten. Ba betët më të shumë të mira, o, knasë shumë të nditën në ta. I lësha punë, kërë nësë këmë të regu, që shokon nëse, që shka hike, që ka bonë, që ka ka. E që aja fjallë mirësie gjithë ka folë.
Dëgjuam Sabrije Nimani, teksa flet për vjerën e saj, Hava Nimani e zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Rikthehemi prapë në Mitrovicë, zonë shumë e prekur nga lufta e fundit në Kosovë. Tani Bashkimi Bishi do të na flas pak për babain e tij, Tafili Bishin. Tafili Bishi ishte parë sipas dëshmitarëve i vrar në studime të vushtrisë më 2 maj të vitit 1999, një masakër që la qindra persona të vrarë. Ai ishte 55 vjeçar, mirëpo eshtrat e tij sot e kësaj dite nuk janë gjetur. Bashkimi ka dëshirën më të madhe ta gjej eshtrat e babait të tij.
Po, banune, kur nuk e harroj. Po, ta më në thua, hajtë se më heqë pak mërzia. Po, vjetë dy moj, edhe veqa po nashtuhet mërzia. Veqa nashtuhet mërzia, se me të heqë ju. Ama, o, dëshira jeme, është veqysh një gjithë eshën të bo. Po, ba, o konë, që shë në tëmë, o konë pak i shkurt, o konë i shnosh, në pjesë dëvarë dhe konë. Unë ato, shti që shme tëmë, nuk e kom pasë veç bobë, a kom pasë edhe bobë edhe shakë.
Ishte ky Bashkimi Bishi i cili ka folur për babajnë e ti Tafili Bishi i zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Kemi edhe një rëfim të fëmijëve për prindrit e tyre. Kësaj radhe është Jasmina Jovanović, e cila flet për babain e saj Paun Zhivković, i zhdukur në Ferizaj, më 28 shtator të vitit 1999, atë koha ishte 54 vjeç dhe punonte në arsim, ishte drejtor i një shkolle në Ferizaj, për hertë fundit pra u pa në Ferizaj.
Poslednje čega se sećam jeste upravo taj trenutak kada je tata otišao. Ne spominjući puno prethodnih trenutaka.
Gjëja e fundit që mbaj mend është pikërisht ai moment kur babai më largua, duke mos përmendur shumë momentet e mëparshme, bisedat edhe mbështetjet gjatë shkollimit dhe këshillimit gjatë gjithë jetës, por ajo ditë mbeti si e ngrirë në kujtesën time. Unë e di edhe se çfarë kishte veshur dhe si ishte shpreha e fytyrës së tij. Ati i pëlqenin pemët e perimet, a e donte natyren dhe merej me natyren. Vetë thirrja profesionale mund ta ketë orientuar për këtë, sepse si dikush është diplomuar për biologji dhe kishte një uri të shkëlqyera për natyren, thjesht natyren e kishte pasion të madh dhe hobi të madh.
Dëgjuam Jasmina Jovanović e bia e Paun Zhivković i zhdukur pas luftës në Kosovë dhe për hir të fundit u pa në Ferizaj.
Shkurtimisht, do dëgjojmë edhe njerë të gjithë personajët që na folen deri më tani me nga një fjali për shpresat e tyre lidhur me gjetjen e familjarve.
Zicëm e tonë, shpresat në kupin kërë, po apetëm ku s'ko me mujtë me gjetë.
Ende shpesat e kem me gjithë, si kur me gjithë gjallë se the ke shoku pa dikë, the ke vesh një ashtë një gjithë bre me vërrës ma shumë zdo.
Vëllaj më tre me mu gjithë shpesa, Allah i malasht, 99% jo një pa.
Presone, une gjithmonë pres, që do të vazhdojmë edhe matutje të hullumtu edhe të i kërku.
Ja mislim da do gocim živa.
E mendoj se sa të jem gjallë, shpresa ime do të jetoj për te imeje, se dikur do të dihet se çfarë ka ndodhur.
Ishim në studio me gazetarën tonë Dorontina Baliu, e cila bashkë me Shkëlqim Hysenaj dhe Arben Hotin kanë punuar në videoreportazhin kushtuar familjarëve të personave të zhdukur në Kosovë. Në këtë videoreportazh, të cilin mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, mund t'i dëgjoni dhe t'i shihni rrëfimet mjaft emocionuese nga këta familjar lidhur me shpresën e tyre për t'i gjetur eshtrat e më të dashurve të tyre. Faleminderit Dorontina.
Faleminderit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i tha përfaqësuesit të posaçëm të Bllokut Evropian për dialogun Kosovë-Serbi se është shumë i shqetësuar lidhur me zhvillimin e ngjarjeve në Kosovë. Vučić dhe Lajčak u takuan në Beograd më 30 gusht dhe sipas një postimi të bërë në llogarinë e presidentit serb në Instagram, zhvilluan një takim prej më shumë se 2 orësh. Takimi në Beograd vjen pasi Lajčak tha më 28 gusht se kishte zhvilluar një takim të rëndësishëm me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në marginat e forumit strategjik të Bledit si pjesë përgatitjeve për rundin e ri të dialogut në nivel të lartë që parashihet të mbahet në shtator. Çështja kryesore e takimit ishin përgatitjet e takimit të ri të nivelit të lartë në dialogun në shtator me fokus në normalizimin e raporteve dhe zbatimin e marrëveshjes së treqershorit, shkroi Lajčak në X, që më herët njihej si Twitter. Më 30 gusht Bashkimi Evropian përsëriti thirrjet për Kosovën dhe Serbinë që të krijojnë kushte për vazhdimin e dialogut për normalizimin e raporteve. Më treqershor BE-ja tha se nga Kosova dhe Serbia të sillen në mënyrë të përgjithshme dhe më një herë të angazhohen në dialog për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme për situatën në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe, të garantojnë sigurinë dhe pjesëmarrjen demokratike të gjithë qytetarëve dhe të bëjnë hapa drejt zbatimit të marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve të arritur në Bruksel më 27 shkurt. Kurti dhe Vučić për hir të fundit janë takuar më 2 maj, 9 ditë pas zgjedhjeve lokale të mbajtura në 4 komunat në veri të Kosovës që u bojkotuan nga serbët. Tensionet në veri të Kosovës nisën në fund të majit kur kryetaret e rinj shqiptar hynë në ndërtesat komunale me asistimin e policisë së Kosovës. Që atëherë BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kosova dhe Serbia të ulin tensionet dhe t'i kthehen dialogut. Për shkak të mospërmbushjes së kërkesave të BE-së, Bloku Evropian ka vendosur disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Në Korrik, në Bratislavë, Kosova dhe BE-ja u pajtuan për hapa drejt shtensionimit, përfshirë edhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri. Ministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se është për mbajtjen e zgjedhjeve të reja, por ka theksuar se fushata zgjedhore duhet të jetë e lirë. Është rritur në 73 numri i të vdekurve nga zjarri që kaploi një ndërtesë shumë katëshe të entën në Johannesburg, qytetin më të madh të Afrikës Jugore, njoftuan autoritetet. Shërbimi emergjent i Johannesburgut tha se më shumë se 50 persona të tjerë u lënduan nga zjarri, i cili shpërtheu në orët e hershme të 31 gushtit. Aktualisht i kemi 73 të vdekur, kurse janë edhe 52 të lënduar, të cilët janë dërguar në qendra të ndryshme spitalore, tha Robert Mulauci, zëdhënës i shërbimit emergjent. Në mesin e viktimave është edhe një fëmijë, theksoi ai. Dorura në qendër të qytetit është i madh dhe thuhet se shumë prej tyre janë nën kontrollin e sindikatave kriminale, të cilët marrin qira nga banuesit. Në qershor zjarrin në një ndërtesë të vjetruar të Johannesburgut la të vdekur dy fëmijë nën moshën 10 vjeçare, të cilët kishin mbetur të ngujuar në një banesë. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetje.